Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي بعده. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi majelis dan pertemuan ini. Senang dan bahagia melihat serta menyaksikan generasi muda, para remaja yang sejak sebelum adzan subuh dikumandangkan telah memenuhi dan meramaikan masjid dengan bacaan Al-Quran. Yang mengantuk 1-2 itu satu hal yang masih wajar, sesuatu yang masih dianggap biasa. Akan tetapi mendengar Al-Quran dibaca dalam satu waktu di tempat yang sama oleh ratusan remaja membangkitkan dan menjaga optimisme, harapan besar bahwa dakwah ahli sunnah, dakwah salaf di kemudian hari, di waktu depan akan bertambah maju, berkembang dan semakin baik. Bukan hanya secara kuantitas, bukan hanya jumlahnya yang banyak dan terus bertambah, namun kualitasnya pun semakin hari semakin baik. Kalau dulu Hufadzul Quran itu masih bisa dihitung dengan jari, tapi hari ini kita sudah kesusahan untuk menentukan secara pasti berapakah banyak anak-anak salafiyin yang sudah menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Fakta ini adalah kabar gembira sekaligus sebuah berita yang menghibur. Ketika mau tidak mau di lapangan dan di medan dakwah dihadapkan dengan berbagai macam problematika dan persoalan berat. Problem-problem dakwah itu berat. Yang akan meringankan perasaan beban berat itu adalah tadi kita mengerti dan mengetahui secara fakta bahwa anak-anak salafiyin mereka adalah pecinta Al-Quran. Mereka sedang berjuang menapaki satu anak tangga ke anak tangga di atasnya untuk menjadi ahlul Quran. Tidak bisa kita berhenti sampai di sini. Perjalanannya masih panjang karena tugas kita bukan hanya menghafal Al-Quran, bukan hanya membaguskan dan mentartilkan bacaan. Tugas kita lebih panjang dari itu. Memahami dan mengerti makna dan tafsir tiap-tiap ayat yang kita hafalkan. Di sana ada tuntutan mengamalkan setiap ayat yang kita hafalkan. Kemudian yang paling ujung, kita sadar dan mengerti ada kewajiban di pundak yang harus kita laksanakan, yaitu mendakwahkan. Kita sampaikan, kita ajarkan kita berusaha untuk memahamkan umat untuk kembali kepada Al-Quran dengan sebenar-benar makna. Maka alhamdulillah, momen yang sesaat tadi sudah cukup menghibur hati, menyaksikan secara langsung bagaikan suara lebah membaca Al-Quran. Dan harapannya bukan cuma di sini, bukan hanya ketika kita sedang di pesantren, bukan saat kita masa-masa belajar di pondok. Harapannya hal positif dan kebaikan semacam ini kita bawa pulang ke rumah. Kita copy paste kan ke kampung, menjadi pelopor, perintis. Jangan kemudian berbalik 180 derajat. Kalau di pondok luar biasa, adzan pertama udah bangun. Kalau di rumah tidak dibangunkan, tidak bangun. Harusnya masing-masing kita kalau pulang ke rumah itu menjadi pelopor, perintis minimal di dalam lingkup rumah tangga. Orang tua belum bangun, anaknya sudah. Ibu belum sempat bersih-bersih dan persiapan memasak, si anak sudah bangun sholat, baca Quran, bahkan siap membantu sang ibu untuk bersih-bersih dan memasak. Sebelum bapak bangun karena mungkin kecapean mencari nafkah, anaknya sudah bangun menghidupkan rumah dengan bacaan Al-Quran. Kalau itu bisa kita lakukan, 100 santri di pesantren, di pondok, setiap hari sebelum subuh membaca Al-Quran, dan 100 santri itu juga ketika pulang di rumah liburan tetap melakukan aktivitas yang sama, membaca Al-Quran sebelum subuh, itu kabar gembira untuk dakwah salaf di beberapa tahun ke depan. Kader-kader terbaiknya sedang membajakan diri. Regenerasi insya Allah tidak berhenti. Maka adik-adikku, para talabah, para santri hafizhakumullah, mari kita jaga semangat, bukan hanya di satu tempat, tetapi di banyak tempat dan dimanapun tempat. Semangat untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran itu bisa kita rawat. Taib ikhwati fillah rahimakumullah, terkhusus para santri yang berbahagia. Salah satu kunci kesuksesan dan keberhasilan adalah al-musabarah wal-musabarah. Ini pada pertemuan yang beberapa waktu lalu di tempat ini juga sudah sempat kita singgung. Untuk sukses dan berhasil harus sabar, tabah, tegar, ibarat karang. Karena saat-saat belajar masalah itu bermunculan. Ya kalau diibaratkan tadi karang, maka masalah itu seperti ombak yang menerjang. Datang terus kan ombak itu, silih berganti, bem, turun, bem. Kadang-kadang ombaknya sangat besar sekali, biur. Tapi jadilah seperti karang. Masalah seberat apapun, masalah serumit apapun, tetap kokoh. Talabul ilmi. Jangan baru sehari, dua hari, tiga hari sudah diterima menjadi santri, telepon orang tuanya bilang gak betah, pengen pulang. Baru seminggu, baru dua minggu, alasannya macam-macam. Yang alergi, gatal-gatal, ya kan? Yang airnya bau, makanannya gak cocok, ada teman yang membuli, ada musyrif yang kasar, barangnya hilang, uangnya dicuri, didiemin sama teman-teman sekamar, gak kuat ngikuti pelajaran, kegiatannya terlalu padat, Ada 1001 alasan yang bisa dibuat-buat. Gak usahlah cari-cari alasan. Bilang aja kamu gak sabar. Sampai ada yang nangis kalau ditelepon. Baru seminggu dua minggu. Malu lah. Nah. Sebenarnya apa tujuanmu datang di sini dulu? Untuk bisa diterima menjadi santri, itu kan perlu proses dan suatu perjuangan. Kalau hanya karena satu dan dua sebab memutuskan berhenti dan ingin pulang, itu sama saja engkau tidak menghargai proses dan perjuanganmu sendiri. Engkau sendiri tidak bisa menghargai dirimu sendiri yang sudah berkeinginan berjuang bisa sampai di sini. Berapa orang yang tereliminir? Berapa orang yang ingin menjadi santri, sudah mendaftar, berusaha lewat jalur belakang, lewat orang dalam, tapi juga gak diterima karena kuota terbatas. Satu santri itu sudah menyingkirkan berapa orang? Waktu, biaya, jarak. Belum lagi harapan orang tuamu yang gak bisa dihitung dengan rupiah. Jangan lupa harga dirimu itu, kehormatanmu sendiri. Itu gak bisa dinilai. Apanya karena 1, 2, 3, 4, 5 masalah kemudian ini diabaikan, ini seakan-akan tidak punya arti, rugi. Sabar. Beginilah thalabul ilmi. Bukan cuma di sini, dimanapun sama. Bukan hanya sekarang, dari dulu pun begitu juga. Saat membaca biografi para ulama, mereka yang berhasil dan sukses juga mengalami ujian-ujian, bahkan lebih berat dari kita. Mereka bersabar, sukses. Mereka terus bertahan, berhasil. Kalau di sini tidak sabar, boleh dikata di tempat yang lain pun tidak bakalan sabar. Kalau kamu di sini lebih memilih untuk gagal, siapa yang menjamin di tempat yang lain kemudian tidak gagal? Karena pada dasarnya bukan masalah tempat, masalahnya pada pribadimu, masalahnya pada dirimu. Serius enggak? Sungguh-sungguh ataukah tidak? Karena kalau tidak diselesaikan dari sekarang, tantangan itu masih akan terus menunggu kita. Kalau sekarang misal seseorang itu ingin lari dan menghindar dari tanggung jawab, hari ini kamu bisa menghindar, besok masih bisa, terus, tapi ada saatnya tanggung jawab itu tidak bisa dihindari, itu akan mengikat. Sekarang kamu menganggap, udahlah jadi orang biasa aja gak apa-apa. Gak usah belajar juga bisa. Gak terlalu pinter-pinter amat juga oke. Sekarang belum terasa. Tapi nanti setelah berkeluarga, kamu punya istri, kamu punya anak, mau tidak mau bekerja, menafkahi mereka. Hidup bermasyarakat, ada tetangga-tetangga. Kamu punya orang tua, juga mertua. Punya teman-teman kerja. Kalau tidak tiada ilmu, tidak ada bekal yang cukup, sehari-hari itu cuma masalah, numpuk. Disitulah baru penyesalan. Padahal penyesalan itu sudah tiada arti. Inginnya waktu diulang lagi, tapi kan nggak mungkin. Nah, maka sebelum itu terjadi, sebagaimana yang sudah dialami oleh banyak orang. Apa kita tidak percaya dengan pengalaman-pengalaman mereka yang sudah menyatakan saya menyesal? Apa masih belum cukup? Apa kita ingin menambah jumlah korban? Korban kegagalan? Cukuplah yang gagal-gagal itu. Gak usah ditambah-tambah lagi. Sabar. Beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu sudah resiko dan konsekuensi kita hidup bersama-sama. kita hidup di tempat yang jauh dari orang tua, yaitu resikonya. Tapi dalam kehidupan yang nyata di kemudian hari, kalau sudah terbentuk di tempat ini, maka tidak akan kaget lagi. Oh udah, dulu di pondok biasa kayak gitu. Ya. Tiket kebersihan. Besok pas bermasyarakat, ada kerja bakti bersih-bersih saluran air, sanitasi dan gorong-gorong. Gak kaget. Biasa dulu di pondok kayak gini, Pak. Gitu. Di masjid kampung diminta jadi imam. Gak kaget. Bukan malah menghindar. Aduh, batuk, Pak. Kenapa? Di pondok udah biasa. Maju ke depan jadi imam atau setoran hafalan sambil berdiri di depan teman-teman. Punya istri, konflik sama istrinya. Salah paham. Udah biasa dulu di pesantren juga lebih parah lagi. Kalau ini kan sama istri sendiri. Bisa sabar. Apalagi kalau sudah punya anak. Akhirnya mensikapi anak sebagaimana mensikapi dirinya sendiri. Kalau dulu waktu masih jadi santri, inginnya tidak ditekan-tekan. Gitu. Maunya tidak dikejar-kejar dengan target. Maka dia bisa mensikapi anaknya, ya udahlah, anak saya juga enggak akan saya kejar-kejar dengan target. Tapi tetap akan saya arahkan. Bukan saya bebaskan dan saya liarkan, tetap diarahkan begini sambil melihat, oh, batas kemampuannya sekian. Itu pembelajaran penting. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, sabar. Ya. Sabar. Harga dirimu itu. Jangan cari-cari alasan kemudian bilang gak betah terus ingin pulang. Apalagi terus sengaja melakukan pelanggaran supaya disuruh pulang. Itu akan tercatat itu dalam lembaran hidupmu. Dulu gak betah pulang. Dan sejarah itu gak akan hilang. Catatan itu akan terus diingat. Ketemu, oh kamu dulu yang kabur ya, oh kamu dulu yang gak betah karena gatal-gatal alasan itu ya, kamu dulu, udah jangan salahkan orang, karena yang menuliskan catatan itu ya kamu sendiri, bukan orang kan. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri yang berbahagia, Al-Imam Abu Ubaid rahimahullah disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar Alamin Nubala jilid 10 halaman 496. Al-Imam Abu Ubaid rahimahullah mengatakan, kuntu fi tasnifi hadzal kitab 40 sanah wa rubbama kuntu astafidul fa'idata min afwahi rijal fa'adha'uha fil kitab fa'abitu sahiran farahan minni bitilkal fa'idah wa ahadukum yaji'uni fayukimu indi arba'ata ashhurin khamsata ashhurin fayakulu qad aqamtul kathir. Al-Imam Abu Ubaid rahimahullah mengatakan, dulu untuk menulis kitab ini saya menghabiskan waktu 40 tahun lamanya. Kenapa? Seringkali saya dapat faedah tambahan dari para ulama dan teman-teman. Saya tambahkan dalam kitab ini. Fa'abitu sahiran. Semalam suntuk. Saya enggak bisa tidur. Kenapa? Saking bahagianya memperoleh faedah tersebut. Ketika mendapatkan satu ilmu yang belum didapat sebelumnya, itu kan bahagianya luar biasa. Itulah talibul ilmi, para pecinta ilmu. Mendapat sesuatu yang sangat berharga. Masing-masing orang kan beda, yang membuat dan membuat dia bahagia. Ada yang bahagianya karena urusan dunia, strike, anjing nih. Dapat maskotnya di kolam gede misalkan, kolam memancingan atau di sungai rawa-rawa, senangnya luar biasa, semalam gak bisa tidur saking senangnya.
Ada yang saking senangnya gak bisa tidur karena dapat proyek. Karena dapat hadiah. Karena dapat piala. Macam-macam lah orang itu. Para ulama yang membuat mereka semalam tidak bisa tidur karena saking senangnya, itu dapat faedah. Senangnya luar biasa. Ditulis. Berapa lama Al-Imam Abu Ubaid rahimahullah menulis kitab tersebut? Tidak disebutkan kitab mana yang dimaksud oleh Al-Imam Az-Zahabi di sini. Kemudian kata Al-Imam Abu Ubaid, buku ini, bahasanya gitu ya, ini 40 tahun loh saya tulis buku ini. Kok tiba-tiba kalian datang ke sini belajar sama saya 4 bulan atau 5 bulan terus bilang, wah saya sudah cukup lama belajar di sini. Baru 4 bulan bilang lama. Baru 5 bulan sudah merasa cukup. Ini loh, nulis buku ini 40 tahun lamanya. Maka yang namanya belajar itu gak bisa dibatasi waktu. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Belajar itu terus menerus. Iya, kalau programnya sudah ditentukan 4 tahun dinyatakan lulus. Lulus dari program tersebut. Bukan lulus belajar, bukan selesai thalabul ilmi. Lulus dari program itu. Berarti harus naik ke jenjang yang berikutnya. Kalau disediakan jenjang berikutnya, ikuti. Sampai lulus, selesai. Kalau masih ada jenjang selanjutnya, ikutin lagi. Mentok, gak ada jenjang lagi. Ini sudah jenjang yang paling tinggi. Jangan berpuas diri. Jangan kemudian bilang, ah udah cukup sampai di sini. Semua ilmu sudah saya pelajari. Tidak. Tapi kalau merasa sudah menyelesaikan sampai jenjang yang paling tinggi, berarti tahapan yang berikutnya riset, penelitian, menulis, memperbanyak referensi, ya kan? Mengajarkan, mengamalkan. Ya. Padahal tahapan-tahapan belajar itu gak akan ada habisnya. Sepintar-pintarnya orang dan sebanyak-banyaknya ilmu yang didapatkan, tetap wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian itu diberi ilmu kecuali sedikit saja. Sedikit sekali. Nah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membacakan beberapa keterangan dan informasi dari Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Kitab yang ada di depan saya ini adalah kumpulan faedah dari Al-Imam Az-Zahabi yang dihimpun dari beberapa kitab, beberapa karya dari 25 kitab Al-Imam Az-Zahabi, mulai dari Tarikhul Islam, Tadzkiratul Hufadz, Tartibul Mawdu'at, ya, kemudian Siyar Alamin Nubala, Al-Kabair, Mu'jamul Syuyukh, Ma'rifatul Qurra, Mizanul I'tidal, dan yang lainnya. Itu ada seorang peneliti namanya Khalil bin Muhammad Al-Arabi. Beliau meriset kitab-kitab karya Al-Imam Az-Zahabi, tapi terbatas pada 25 yang disebutkan di sini. Itu khusus mengumpulkan dan menghimpun faedah-faedah terkait thalabul ilmi. Jadinya satu kitab seperti ini. Fawaid wa nasa'ih wa hikam dari Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Jadi itu referensi utama kita. Taib, qala Imam Az-Zahabi rahimallahu, kana asimun sabtan fil qira'ati saduqan fil hadithi waqad wasaqahu Abu Zur'ata wa jama'atun wa qala Abu Hatimin mahalluhu as-sidku wa qala Daruqutni fi hifdhihi syai'un ya'ni lil hadith la lil huruf. Al-Imam Az-Zahabi sedang menyebutkan dan menjelaskan biografi Al-Imam Asim bin Abi Najud. Asim bin Abi Najud atau Asim bin Bahdalah. Al-Quran yang kita baca kan melalui riwayat beliau, ya. Riwayat Asim, Hafiz an Asim. Asim bin Abi Najud. Kata Imam Az-Zahabi, Asim bin Abi Najud Beliau kokoh dan terpercaya di bidang Quran. Namun di bidang hadis saduq. Jadi tingkatannya hasan, bukan sahih. Al-Imam Abu Zur'ah dan sejumlah ahli hadis itu menyatakan beliau sebagai perawi yang thiqah. Al-Imam Abu Hatim menyimpulkan mahalluhu sidqu. Artinya posisi dan statusnya tetap as-sidqu. Hasan. Wa qala Daruqutni, Al-Imam Daruqutni mengatakan dalam hafalannya itu ada catatan, ada sesuatu, yakni lil hadis la lil huruf. Yang dimaksud Al-Imam Daruqutni adalah dalam periwayatan hadis, bukan huruf. Huruf yang dimaksud adalah bukan Al-Qur'an. Nah. Baik. Al-Imam Az-Zahabi, apa yang beliau inginkan? Selanjutnya beliau katakan wa mazala fi kulli waqtin yakunul alimu imaman fi fannin muqassiran fi fununin. Al-Imam Az-Zahabi, perlu kita catat ini, bahwa setiap waktu, di setiap masa, ada ulama yang menjadi imam di satu bidang ilmu tertentu, tetapi punya kekurangan di bidang-bidang ilmu lainnya. Artinya apa? Setiap orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Ilmu itu sangat luas, gak bisa dimiliki sendiri. Dia kuat di bidang tertentu, tapi disiplin-disiplin ilmu yang lain lemah. Satu materi pelajaran dia menguasai, tapi materi-materi yang lain dia angkat tangan. Al-Imam Az-Zahabi memberikan contoh siapa? Asim. Asim bin Abin Najud. Kalau dalam bidang qiraah Al-Quran, imam fil qiraah. Di bidang hadis, beliau hasanul hadis. Selanjutnya Al-Imam Az-Zahabi mengatakan wa kadzalika kana sahibuhu Hafs bin Sulaiman. Seperti itu juga muridnya Hafs bin Sulaiman Al-Kufi. Kita yang kita bacakan riwayat Hafs an Asim dari Zir bin Hubaysh, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafs bin Sulaiman ini muridnya Asim sekaligus Rabib. Anak dari istrinya, anak tirinya, murid dan anak tirinya Asim bin Abi Najud. Hafs bin Sulaiman, kata Az-Zahabi, sabatan fil qiraati wahiyan fil hadis. Hafs bin Sulaiman kuat di bidang Al-Qur'an, lemah di bidang hadis. Kalau ayah tirinya Asim, hasanul hadis. Hafs wahiyan fil hadis. Wa kana al-A'mashu bi khilafihi. Beda lagi dengan al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Itu juga muridnya Asim. Temannya Hafs bin Sulaiman. Asim itu guru, Hafs murid, al-A'mash juga murid. Ini Al-Imam Az-Zahabi memberikan contoh dalam satu rangkaian yang saling berkaitan, guru dan murid. Gurunya Asim bin Abi Najud kuat di bidang Al-Quran, tengah-tengah di bidang hadis, hasan, saduq. Muridnya sekaligus anak tirinya Hafs bin Sulaiman kuat di bidang Al-Quran, lemah di bidang hadis. Al-A'mas kebalikannya, kuat di bidang hadis, lemah di bidang Al-Quran. Nah, kata Imam Az-Zahabi wa kana al-a'mashu bi khilafihi. Al-a'mas justru sebaliknya. Kana sabtan fil hadithi layyinan fil hurufi. Al-a'mas itu kuat di bidang hadis,
tapi lemah di bidang Al-Qur'an.
Fa inna lil a'mashi qira'atan manqulatan fi kitabil manhaji wa ghairihi la tartaqi ila rutbatil qira'ati sab'i wala ila qira'ati Ya'qub wa Abi Ja'far wallahu a'lam.
Karena al-a'mash bacaannya, bacaan Al-Qur'annya itu juga dinukil dalam kitab Al-Manhaj dan kitab-kitab yang lain, itu ternyata tidak bisa naik sampai kualitas qira'ah sab'ah. Jangankan qira'ah sab'ah, qira'ah yang asyarah di atas, di bawahnya, ya bukan di atas, di bawahnya, yaitu qira'ahnya Ya'qub dan Abi Ja'far juga enggak. Artinya apa? Lemah. Bahkan ada beberapa cerita dan riwayat yang menyebutkan contoh-contoh kesalahan baca Al-Quran yang terjadi pada Al-A'mash rahimahullahu ta'ala. Kita tidak sedang membicarakan kelemahan para ulama. Kita bukan ingin mencela mereka. Di sini kan kita cuma membaca apa yang disimpulkan Al-Imam Az-Zahabi untuk kita. Apa itu tadi? Wa mazala fi kulli waqtin yakunul 'alimu imaman fi fannin muqassiran fi fununin. Enggak ada orang yang bisa menguasai semua cabang ilmu. Beberapa disiplin ilmu dia bisa, disiplin-disiplin ilmu yang lain dia enggak mampu. Ini contohnya. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab yang sama Siyarah Alamin Nubala, tapi jilid yang lain, kalau tadi jilid 5, berikutnya di sini adalah jilid 3. Kata Imam Az-Zahabi, fakam min imamin fi fannin muqassir an ghairihi. Banyak sekali para a'immah, para ulama besar kita, mereka diakui keimamahannya, tetapi di disiplin ilmu yang lain mukasir, tidak sekuat itu, punya kelemahan. Contohnya Kasibawai masalan. Contohnya Sibawai, imamun fin nahwi wala yadri mal hadith. Beliau seorang ulama, Sibawai itu ulama imam di bidang nahwu, tapi beliau tidak menguasai ilmu hadis. Siapapun yang belajar nahwu nggak mungkin nggak kenal Sibawai. Seorang ulama yang rela masuk keluar masuk perkampungan-perkampungan badui, ya, bertahun-tahun meneliti, mendengar, mencatat. Ya. Kitab beliau adalah Al-Kitab namanya. Kitab Sibawai. Idza qala Sibawai fasaddiquhu fa innal qawla ma qala Sibawai, sampai begitu kan. Kalau dalam urusan nahwu sudahlah kita ikut apa kata Sibawai saja. Sibawai. Ulama di bidang nahwu, imam bahkan nomor satu. Tetapi kalau bicara ilmu hadis tidak ada nama beliau di sana. Wa waqi'un imamun fil hadis wala ya'riful arabiyyah. Sebaliknya al-imam Waqi' ibnul Jarrah rahimahullahu taala, seorang imam di bidang ilmu hadis, tapi dalam bidang nahwu tidak. Wa ka Abi Nawas, ada juga yang menyebutnya Abi Nuwas. Ra'sun fi syi'ri 'ariyun min ghairihi. Itu ahli di bidang syair. Tapi di bidang yang lain kosong. Wa Abdurrahman bin Mahdi imamun fil hadis la yadri ma tibbu qat. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, imamun fil hadis, bahkan Amirul Mukminin. Udah yang termasuk yang terdepan kalau dalam hadis Abdurrahman bin Mahdi. Tapi kalau dalam ilmu pengobatan dan kedokteran enggak tahu sama sekali. Wa ka Muhammad ibnil Hasan ra'sun fil fikhi wala yadri mal qiraat. Muhammad ibnil Hasan, ini murid utama dan murid seniornya Imam Abu Hanifah, faqihul Iraq, ahli fikih, kebanggaan masyarakat Irak di waktu itu. Muhammad ibnil Hasan itu tokoh di bidang fikih, tapi kalau dalam bidang qiraat Al-Qur'an tidak. Wa ka Hafsin imamun fil qiraat talifun fil hadis. Contoh yang berikutnya adalah Hafs bin Sulaiman Al-Kufi yang kita sebutkan tadi. Seorang imam di bidang Al-Qur'an tetapi lemah di bidang hadis. Ini keterangan dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Masih banyak yang lain. Ya. Disebutkan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala. Mungkin kita sebutkan secara ringkas saja. Al-Dhahak bin Muzahim Al-Hilali. Kata Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala, jilid 4598. Sahibu tafsir walaisal mujawad li hadithihi. Beliau seorang ahli tafsir, tapi untuk bidang hadis kurang baik. Abu Bakar bin Ayyash al-Asadi, imamun fil qiraat amal hadis, sayati bi gharaib. Abu Bakar bin Ayyash al-Asadi itu seorang ulama, imam di bidang qiraat Al-Quran. Tapi untuk hadis, kadang-kadang beliau menyampaikan hal-hal yang asing. Muhammad bin Ishaq, al-imam Ibn Ishaq al-Mu'arrih, ahli sejarah itu, ahli tarikh bin Ishaq. Kata Imam Az-Zahabi, falahu irtifa'un bihasabihi walasiyama fissiyari wa amma fil hadithi fayanhattu hadithuhu fiha an rutbati sihati ila rutbati husni illa fima syadza fa innahu yu'addu munkara. Kata Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Ishaq itu punya kedudukan yang tinggi, tapi sesuai dengan bidangnya, terutama di bidang sejarah. Tapi kalau dalam bidang hadith, ya, kedudukannya turun dari sahih menjadi hasan. Nah. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, qad kana fil maghazi alamat. Kalau urusan perang, sejarah, Al-Imam Ibnu Ishaq adalah tokohnya. Al-Imam Al-Waqidi, kata Az-Zahabi, la yustaghna anhu fil maghazi wa ayyamis sahabah. Al-Imam Al-Waqidi dipuji oleh Imam Az-Zahabi kalau kita bicara tentang sejarah peperangan, hari-harinya para sahabat, kita enggak bisa merasa cukup dari beliau. Tapi kalau dalam bidang hadis lemah. Al-Imam Al-Juwayni, Imamul Haramain, kata Az-Zahabi, kana hadzal imam ma'a farati zakaihi wa imamatihi fil furu'i wal usuli wa quwwati munadharatihi la yadri al hadis kama yaliku bihi la matnan wala isnada. Dalam Siyar Alamin Nubala kata Imam Madzhabi tentang Al-Juwayni, Imamul Haramain, sang imam ini walaupun begitu cerdas, punya kedudukan yang tinggi dalam fikih dan usul fikih, punya kekuatan dan kemampuan dalam diskusi dan munadharah, tapi beliau tidak menguasai ilmu hadis. Ya, di bidang matan ataupun di bidang sanad. Ya. Sa'id bin Utsman At-Tujibi kata Imam Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam, wa kana wari'an zahidan hafizan basiran bi'ilal hadis wa rijalihi la ilma lahu bil fikhi. Sa'id bin Utsman At-Tujibi itu seorang yang ahli wara, zuhud, hafiz, mengerti ilal hadis dan para perawi, tapi tidak menguasai bidang fikih. Ya, tidak menguasai bidang fikih. Dan masih banyak yang lain. Ya. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai kata Az-Zahabi, seorang ahli hadis, tapi berbahasanya kurang, bahkan warubbama lahan, bahkan kadang-kadang beliau melakukan kesalahan ucap, lahan, kesalahan berbahasa. Nah ini semua, ayuhal ikhwah rahimakumullah, mengingatkan kita pada beberapa kesimpulan. Yang pertama, terutama bagi para talibul ilmi, yang pertama adalah jangan pesimis. Ya. Jangan pernah kecil hati. Jangan pernah merasa tidak mampu. Karena tiap-tiap orang itu pasti punya kelebihan. Itu yang kita inginkan dari beberapa faedah yang tersebut. Tidak boleh seorang santri kemudian memutuskan berhenti hanya dengan alasan saya enggak mampu menangkap pelajaran. Saya tidak bisa mengejar target kurikulum. Gak boleh ada alasan seperti itu. Karena tiap-tiap anak pasti punya kelebihan. Tiap-tiap santri pasti punya kelebihan. Cari dan temukan kelebihan itu. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Kalau di bidang Al-Quran merasa gak mampu, menghafal gak bisa, mengingat gak bisa. Yang lain sudah maju, berlari, kita masih diam di tempat. Padahal sudah berusaha. Beda dengan yang malas. Bedakan ya. Yang kita bicarakan sekarang seorang santri yang semangat. Dia udah berusaha sekuat tenaga, semaksimalnya. Tapi kesimpulannya apa? Gak mampu. Jangan ketilatih. Cari bakatmu di mana? Minatmu apa? Perdalam, pertajam. Bisa jadi kalau hafalan Al-Quran gak bisa, coba bahasa Arab. Gak nyambung juga. Belajar fikih, gak bisa. Coba malah tafsirnya. Gak bisa juga. Coba buka sejarah, tarikh. Nyambung ini. Ada beberapa santri, adik-adik kita, anak-anak kita kalau ditanya tentang sejarahnya, sudahlah. Jadilah engkau ahli tarikh. Jadilah engkau ahli sejarah. Jangan karena tidak mampu di satu atau beberapa bidang, kemudian kamu memutuskan berhenti, aku tak kerja aja lah. Tak bantu orang tua bertani atau nambak ikan. Iya kan? Jadi nelayan, cita-cita apa kamu itu? Udah jadi ahli sejarah aja. Ada beberapa teman kita di bidang-bidang yang lain tuh lemah, tapi di bidang faraid saya jempol angkat tangan buat dia. Dulu semasa kita di belajar di Yaman, ada satu teman seperti itu, enggak perlu saya sebutkan, namanya beliau ustaz, ya kan? Berdakwah juga bersama-sama dengan kita. Itu saya angkat tangan, kalau sudah urusan faraid waris, saya terus terang saya enggak bisa kalau urusan warisan. Matematika ngerti, berhitung paham, tapi enggak bisa saya mengaplikasikan. Terus terang. Tapi saya punya teman, adik kelas, luar biasa dia. Bahkan ketika masih di Yaman, ustadz kita ini, teman saya ini, itu bisa menyampaikan sebuah usulan rumusan kepada guru faraid. Sesuatu yang waktu itu belum ada. Gak tahu kalau di tempat yang lain. Tapi di majelis itu oleh guru kita, guru tajwid, guru faraid, cara menghitung, bisa ya kayak gitu. Padahal gak lulus sekolah juga dia dari pesantren dari kecil. Hebat. Di bidang yang lain ya dia giliran begini. Tapi kita ini top ente. Subhanallah. Kalau udah urusan faraid warisan, besok kalau pulang Indonesia anak arahkan ke ente. Jangan itulah. Iya, anak arahkan ke ente aja. Ada yang seperti itu. Bagi sebagian orang ilmu faraid itu kan berat, bukan sebagian banyak, itu banyak orang termasuk saya. Berat faraid itu. Tapi dia enteng sekali itu. Ngasih tugas kita 1 jam, dia 10 menit selesai. Gitu. Insyaallah. Ada. Itu fakta. Itu nyata. Iya. Ada yang bidang sejarah enggak bisa, kurang bisa, tapi kalau bahasa Arab tekunnya luar biasa. Kenapa? Dia senang berbahasa. Kemana-mana pakai bahasa Arab, semuanya ditulis, ditempelin, kitabun, maktabun, kursiyun, jidarun, babun, nafidatun. Iya kan? Sak kasur-kasurnya ditulis, wisadatun. Iya kan? Kok ditulis wisadatun? Ya ada. Tekun dia kalau bahasa Arab. Jadi kamus berjalan dia. Apa artinya ini? Ngerti dia. Paham. Tapi kalau sudah suruh setoran hafalan, udah takut, malu, minder. Iya kan? Ada juga yang memang kemampuannya di bidang Al-Quran. Iya. Yang lainnya susah payah menghafal, dia selesai sholat subuh, cuma lihat kayak gini, tidur. Saya punya adik kelas satu seperti itu, sekarang jadi ustadz juga di Sumatera sana. Itu kita kenal itu kalau udah habis sholat subuh, setorak apa itu hafalan baru, pakai meja kecil-kecil, seperti di sini gak ada ya, meja kecil-kecil gitu, yang lainnya suaranya kenceng, dia cuma diem aja. Ya. Ya. Bertidur ya. Ya kita mau bangunin juga malu, wong dia tidur pas toran nanti yang pertama dan paling bagus kok. Hei, jangan tidur ya. Kalau yang tidur toran yang nggak ada itu yang baru kita sentil gini ya kan. Udah nggak bisa tidur lagi. Kalau adik kelas kita ini dia selesai sholat subuh di tetap mejanya gini tidur, tapi pas toran jam 6 toran suruh boleh maju sama gurunya, dia maju duluan. Ngantar, hafalan baru itu. Memang bidangnya Al-Quran. Jadi jangan pesimis lah.
Kamu kalau merasa tidak mampu di satu bidang, di bidang kedua, bidang itu cari itu, cari. Enggak mungkin. Enggak punya kelebihan. Gitu. Yang itu yang berapa pertama? Yang kedua, jangan sombong, sebaliknya gitu. Jangan takabur, jangan merasa paling pinter. Jangan merasa paling bisa. Jangan merasa paling hebat di antara teman-temannya. Karena setiap orang pasti punya kekurangan. Lihat para ulama yang disebutkan Az-Zahabi tadi. Semuanya yang saya nukilkan dari Imam Az-Zahabi. Itu para ulama-ulama besar yang namanya kita kenal dengan baik dan sering disebut. Tapi ternyata masing-masing juga punya kekurangan di beberapa disiplin ilmu. Apalagi kita. Jadi jangan sombong lah. Jangan merasa juara satu. Ya. Ranking dua. Juara umum. Terus merendahkan yang lain. Gak boleh. Nanti akan ada masa. Kalau tidak segera merubah diri. Akan ada satu waktu. Dimana kamu akan malu. Ketika ternyata ada satu bidang ilmu. Ketahuan gak menguasai. Jangan. Makanya jangan sombong. Karena setiap orang punya kekurangan. Ini untuk talibul ilmi, untuk orang tua dan para pendidik, untuk pengajar, musyrif, ustadz, dari apa fakta-fakta yang disebutkan Al-Imam Az-Zahabi tadi, maka satu, jangan terburu-buru memvonis anak. Kalau orang tua punya anak rankingnya paling bawah, nilainya merah-merah, rata-rata 5, jangan terburu-buru memvonis anak. Jangan bilang udah leh, nak, kamu gak usah mondok, percuma juga mondok, udah kamu bantu abi sini, kamu kerja aja. Sebagian orang tua terlalu terburu-buru memvonis. Jangan. Sebagian pengajar juga gitu, terburu-buru memvonis. Anak di kelas sana yang paling bodoh ya anak itu goblok dia itu. Sampai seperti itu. Diterangkan berkali-kali ya enggak paham. Ujian nilainya enggak lebih dari 4. Dikasih soal, buka buku, open bukannya enggak bisa dia. Pusing anak sama anak itu. Jangan. Kenapa? Setiap anak pasti punya kelas. Jadi sabar kita mencari sebagai orang tua, sebagai pendidik, sabar kita mencari sampai menemukan apa sih kelebihan si anak, apa sih bakatnya. Karena cara belajar anak kan berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Ada anak cara belajarnya itu dengan visual, dengan melihat, seperti yang saya ceritakan tadi, dia melihat, nggak ada suara. Ada banyak anak. Dia pendiam, diajak bicara susah, tapi daya ingatnya karena melihat tempat, menghafal benda, itu luar biasa. Kita sebagai orang tua menuju suatu tempat untuk yang kedua kali, kita udah lupa. Anak kita ikut, hobi. Nggak ngomong dia, kenapa? Kanan. Ketemu, ingat dia, padahal cuma sekali. Mungkin sambil main lagi. Anak yang kesulitan bicara, speech delay, ada yang seperti itu kan. Ada yang pernah datang ke rumah saya sekitar 3 minggu yang lalu, bawa anaknya itu. Anak saya gak bisa ngomong, Ustaz. Tapi daya ingatnya luar biasa. Suatu saat saya ajak dia lihat apa proyek Bego itu, alat berat ngeratain tanah. Berapa waktu kemudian sudah cukup lama lewat situ, dia bilang, Bego. Kayak susah ngomong dia. Bukan bego lo ya, bego alat berat ini. Padahal itu sudah berubah lokasinya. Dia masih ingat dulu di tempat ini pernah diajak abinya lihat bego. Ada anak yang belajarnya dengan mendengar. Jadi kalau disuruh baca nggak mau, dibeliin buku-buku cerita nggak mau, dikasih buku-buku kisah pilihan juga nggak mau. Ditungguin sama orangnya, orang tuanya, belajar nak, besok ujian. Main-main aja gini.
Udah, Abi yang bacain, dengerin dia. Thaharah adalah salah satu syarat sahnya salat. Dengerin dia. Besoknya bisa ngerjakan ujian, karena ada tipe anak yang maunya mendengar. Jadi cara belajar anak itu beda-beda, gak bisa disamakan. Sebagaimana usia belajar anak juga beda-beda. Jangan kita sama ratakan dong. Mungkin sekarang di waktu kecil mereka masih belum fokus belajar. Nantilah, tunggu. Di saat dia remaja. Mungkin saat remaja masih belum mau belajar. Mungkin setelah dia dewasa. Yang penting sabar itu. Jangan terburu-buru memvonis. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala adalah contoh dan teladan buat kita semua. Bagaimana sabarnya beliau membimbing murid-muridnya sampai murid-muridnya menjadi ulama besar juga. Salah satunya siapa? Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullahu ta'ala. Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi, beliau dikatakan dan dipuji oleh Imam Syafi'i, Ar-Rabi rawiyati kutubi. Ar-Rabi adalah muridku yang meriwayatkan semua tulisan-tulisanku. Selain Al-Imam Al-Muzani sahibu Syafi'i, temannya murid terbaiknya Imam Syafi'i. Ar-Rabi bin Sulaiman ini dulu rahimallahu ta'ala sampai 40 kali Al-Imam Syafi'i mengulang-ulang berusaha memahamkan, gak paham-paham juga, begini-begini sekali, gak paham 20 kali 30 kali, diulang loh sampai 30 kali gak paham juga. Setelah 40 kali Ar-Rabi bin Sulaiman malu hati, akhirnya di majlis beliau pergi, berdiri terus pergi, malu. Gak enak sama gurunya, udah diulangin, ulangin. Tapi ngulanginnya dengan bijak dan lemah lembut, bukan dengarkan. Ya, bukan seperti itu. Sabar. Ar-Rabi berdiri. Disebutkan dalam At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah cerita ini. Ar-Rabi berdiri, disusul sama Imam Syafi'i. Setelah majlis, dicari. Kamu gak paham. Diajak fi khalwatin, berdua empat mata. Diulangi lagi. Kalau bahasa kita, di privat. Dikasih les tambahan. Berdua aja. Diulangi. Sampai paham. Kita baru tiga kali ngulangin, udah geram. Bahkan kita belum sempat mengulangi, sudah jengkel. Coba kalau jadi orang tua atau jadi guru, SOP-nya menjelaskan itu 40 kali diulang. Nah itu coba. Insya Allah antum jadi orang tua yang sukses dan pendidik yang berhasil. SOP-nya berapa kali diulang? 40 kali diulang. Tapi yang murid, santri juga meniru Ar-Rabi bin Sulaiman yang gak menyerah. Sudah apa berkali-kali menghafal gak nyambung. Berkali-kali membaca gak bisa. Jangan ditutup bukunya. Ulang lagi. Kalau gak bisa cari kakak kelasnya, cari ustaznya. Ustaz, minta waktu tambahan. Kenapa? Karena gak paham. Oh sudah, sini. Jadi gurunya sabar, muridnya semangat. Klop dah. Allah akan berkahi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.